Otevřeme Bibli a budeme se dneska zamýšlet nad dvěma texty, které úplně zdánlivě nesouvisí. Tak první je zapsán v Matoušově evangeliu 6. kapitola 7. až 8. verš. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. A druhý text jsem vybral v epištole Filipským, a to sice 4. kapitola od 6. do 6. a 7. verš. Takže Filipským 4, 6 až 7. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Bratři a sestry, je léto, je to čas prázdnin, čas dovolených a většinou se rozjedeme někam do světa nebo vyjdeme na procházky a obdivujeme Boží stvoření a říkáme si, jak všechno nádherně, přenádherně Bůh stvořil. Ale uvědomuji si, že možná úplně největší zázrak nad tím vším, který můžeme osobně prožívat, je to, že se nám dal poznat jako Bůh vztahu. Bůh, který s námi chce být natěsno, chce s námi být poblíž. A že vlastně nám umožnil, že nám dal život k tomu, abychom ten vztah, jaký on s námi má, mohli opravdu naplno prožít, uvědomit si ho a především ho pochopit. Jako, že si to vlastně během života můžeme tak trochu vyzkoušet na nečisto. Nejprve v roli dítěte, které je zcela závislé na svých rodičích, absolutně nemá šanci rozumět světu dospělých, jak to funguje. Ale jenom ví, že je milováno, miluje své rodiče. Ano, já vím, že bohužel někdy to není úplně v porušeném světě tak, jak by to být mělo, ale prostě je to taková ta situace s dítěte, milujícího své rodiče, závislé na nich. Je to vlastně velice podobné nám, jak to máme s Pánem Bohem, ale můžeme si to i vyzkoušet z té druhé strany, z toho Božího nadhledu, z toho jeho úhlu, kdy v roli rodičů se pokoušíme vychovat své děti, dát jim to nejlepší, aby z nich i vyrostlo něco kloudného, prostě být s nimi ve vztahu. No a pak ještě můžeme jet i takové to druhé kolo v roli prarodičů, kdy vlastně to též znovu s nadhledem ještě většího věku prožíváme se svými vnoučaty. A kde nám tolik záleží na tom, aby z nich vyrostli dobří lidé. A tak vlastně i to dnešní slovo, ten moment, který mě k tomu přivedl, co mi bylo inspirací, byl takový výlet s jedním vnoučkem, nebudu říkat jeho jméno, budu ctít zásady GDPR. A jak jsme tak spolu strávili jednou takový pěkný den, byla taková hezká zkratka, takové podobenství. Možná by se to dalo klidně vyprávět, přeformulovat jako vyprávění v besídce. Děda a vnuk. Krásná, jasně daná hierarchie, kdo je kdo. On nemusí nic řešit, je na mě naprosto a zcela závislý, beze mě by netrefil domů. Měl by hlad, měl by žízeň. No a já zase disponuju tou převahou těch 60 let plus jeho věk. Vymýšlím program, zajišťuji plný servis, ochranu, jídlo, pití, prostě, aby všechno fungovalo. No ale ve výsledku jsme spolu, je nám spolu dobře, povídáme si, strávíme spolu den. Nemusíme se o tom vztahu vzájemně přesvědčovat, něco dokazovat, prostě nám je spolu dobře a víme to. Jdeme spolu, oba nás to baví a užíváme si krásný den. No a teď vlastně budu vyprávět to, co se tehdy stalo. Takže jsme chodili po Praze a že v Praze je celkem hodně široká nabídka zajímavých věcí. Trávili jsme takhle spolu celý den, jeden na jednoho, dědeček versus vnouček. byla absolutní pohoda, tak jsme trávili den a najednou vlastně nastala taková divná situace, že jsem viděl, že jako zvláštně stuhnul, nasadil takový výraz způsobného, ale lehce lišáckého vnoučka. A najednou vidím, že vlastně stojíme před hračkárnou, že? Praha, hlavní město, oni to umějí celkem zařídit, že? To asi víte všichni. On se tak jako spiklenecky zatvářil a říká, tak co dědo, nezajdem dovnitř se podívat. A tak mu povídám, no jo, určitě, půjdem a budem tam tak dlouho, jak budeš chtít. Můžeš si všechno prohlížet, všechno, jako kdyby tě tam patřilo, prostě, ale pojď, uděláme spolu takovou malou dohodu. Nic nekoupíme, budem se jenom dívat. Stuhnul, ten výraz toho způsobného vnoučka trošku zmizel, byl takový zamračený a za chvilku se ho ptám a říkám, tak co, půjdem dovnitř nebo pokračujeme? A on, tak jdem dál. Tak vlastně z toho mého pohledu to byla naprosto čitelná situace. On prostě, když viděl tu obrovskou nabídku těch naleštěných hraček, tak prostě zatoužil. Kdo by nezatoužil? No a usoudil, že to stojí za pokus. Něco udělat pro to, aby z toho něco káplo, aby získal nějakou hračku. Asi tušil už tak podvědomně, že u mě narazí, že asi budu vzdorovat a tak se vlastně uchýlil k takové té lsti, že na to šel oklikou. Tak co dědo, nezajdem se podívat, že mě tam prostě vtahne dovnitř, dostane mě dovnitř a naláká mě a vlastně se dostanu do situace, že sám přece musím pochopit, že by byl hřích nekoupit nějakou novou hračku. Nebylo to nic osobního, spíš šlo o to, jak se nějak dětsky dostat v uvozovkách mé kreditní kartě. A nebylo pro mě nic těžkého tuhle past prokouknout. Bylo to opravdu dětsky naivní, čitelné. Ale je to tak, že v té chvíli jsem opravdu neměl v úmyslu kupovat hračky. Neměl jsem v úmyslu nechat se zase až takhle manipulovat. A tak jsem mu to řekl. Bylo to laskavé, nebylo to konfliktní. Nastalo takové krátké ochlazení nálady, kdy jsem viděl, že si to musí nějakým způsobem zpracovat. Ono konec konců zas nikomu z nás, ani dospělým, není příjemné, když vás někdo tak trošku nachytá při takovém nějakém neúplně čistém konání. No ale musím říci, a to mě udělalo velikou radost, že on, ačkoliv dítě, někde 5-6 let, nebo kolik mu bylo, tak zareagoval neuvěřitelně báječně. On prostě nezačal škemrat, to děti umějí, nezačal prostě různě trucovat, jo, plakat, vynucovat si. On to prostě krásně zpracoval. Mohl se nafučet, nenafučil, neurazil, netrucoval, ani se nepokoušel dál mě nějak balamutit. Aniž bych mu musel něco vyčítat, tak on bez dalšího vysvětlování pochopil, že udělal chybu a že jsem ho prokoukl. Nemusel jsem ho napomínat, zůstalo to v takové té laskavé rovině. No zkrátka, i když na chvilku přišlo k takovému ochlazení, ztrátě nálady, tak rozhodně naše vzájemná důvěra, naše vzájemná láska absolutně neutrpěla. Ta stála nad tím veškerým možným nedorozuměním. Ten vztah, který jsme spolu měli, zafungoval jako polštář. On měl zkušenost, že mě může důvěřovat, že to s ním myslím dobře a i když jsem mu zrovna momentálně nevyhověl, tak věděl, že prostě stále mezi náma se nic nemění. No a když to řeknu kolem a kolem, tak nakonec děda stejně pustil chlup, ale v jiné situaci, jindy, později, jinak. Už to bylo z mého rozhodnutí. Víte, já si samozřejmě nedělám iluze, že jsem způsobil nějaký průlom v jeho výchově. Stále je to všechno na něm, jak bude zpracovávat život, jak je dokonce možný, že už tuhle situaci si vůbec nepamatuje. Ale tak to je, že za pár let z něj bude hotový chlap a já mohu jenom pokorně doufat, že jsem přispěl taky nějakým tím svým střípečkem k tomu, aby byl chlapem řádným, Bohu zakotveným. Ale to už zase bude jenom mezi ním a Pánem Bohem. Tak jak říkám takhle, je to taková úsměvná historka, která se klidně dá vyprávět besídce. Ale podobné scénáře se vlastně dnes a denně odehrávají i ve světě dospělých, kdy v roli toho milujícího otce či dědečka je sám Bůh a v roli těch tak trošku švindlujících vnoučků jsme my sami. Je to jiné jenom v tom, že reálie našich životních příběhů jsou daleko tvrdší. Život není odpočinkový výlet, nejde jenom o zábavu, o potěšení, jak si užít stále nové hračky, darované zmrzliny. Jde o to, jak se protlouci životem, jak překonat a zvládnout každodenní starosti, boj o živobytí, jak překonat všudy přítomnou bolest, strachy, existenční starosti, nemoci, umírání. A tím spíš, že ten svět, ve kterém žijeme, jakkoliv je krásný, tak je to porušené stvoření, lidským hříchem porušené. Svět není spravedlivý a do podoby ráje má opravdu daleko. Nebo možná jinak, ráj to je, ale právě poškozený lidským hříchem. A možná daleko více než ráji se podobá bojišti, kde se bojuje na život a na smrt, o věčnost, o spásu. A tak to tedy je, že život je někdy těžký a život často bolí. A k tomu si musíme přiznat, že máme na tom velice často i svůj podíl viny. Že to nemusí být jenom díky útokům zvnějšku, těch našich nepřátel, vinou vždy těch druhých. Hodně životních trablů si můžeme způsobit sami. Možná až příliš často se musíme vypořádat s tím, co jsme si sami nadrobili, se svými omyly, životními přešlapy, nemoudrými, zbrklými rozhodnutími. A právě ve chvíli, kdy se nám nedaří, tak jsou to asi ty momenty, kdy se nejvíc a nejtěsněji obracíme k Pánu Bohu. A čím se nám daří hůře, tak tím víc voláme o pomoc. Čím větší trápení, tím větší očekávání. No a tak často musíme čelit takovému problému, že při každém trápení máme tak trošku, a je to v nás, takovou tendenci pro Pána Boha vymýšlet předem plán, co je potřeba udělat. Že než abychom nejprve naslouchali jeho vůli, tak mu spíše raději předložíme seznam úkolů, tak jak to zkusil ten vnuk. Nejdřív je potřeba Pána Boha dostat do té hračkárny a navléct si situaci tak, aby udělal to, co já chci. To je vlastně i ten pohanský přístup, před kterým Pán Ježíš varoval Matoušovi. Při modlitbě nemluvte na prázdno jako pohané. Přesně tak fungují modly, které si lidé sami vytvořili a vymysleli. Vymysleli si modlu, kterou je potřeba si naklonit, takzvaně ukecat, a pak následuje přístup jako k džinovi z té lahve. Přines, dones, udělej, zařiď, vyžeň. Vzpomínám si, když jsem v roce 86 uvěřil v Pána Boha, je tady několik pamětníků, kteří byli u toho se mnou, tak vím, že jsem se setkal se spoustou křesťanů, kteří vlastně hlásali takovou tu teologii prosperity, která nabízí cestu ke zdraví, úspěchu, bohatství skrze horlivé modlitby. Že modlitby ve jménu Krista musí být vyslyšeny. Je-li vyznán hřích, musí nastat prosperita. A je to... Byl jsem v takové té situaci, kdy člověk začne v Bibli hledat víc to, co jsem chtěl slyšet, než to, co mě Pán Bůh tehdy chtěl sdělit. Stala se mi taková věc, a teď se mi prosím nesmějte, buďte ke mně schovývaví, ale v tom roce 87 jsem byl v takové docela tíživé životní situaci a docela, bych řekl, zoufale jsem potřeboval auto. Tedy, já jsem auto měl, ale potřeboval jsem pojízdné auto. Měli jsme takového rezavého žigulíka, kde jsme přes podlahu viděli na silnici a brzdilo mu jenom jedno kolo. A tak jsem vymyslel pro Pána Boha takový docela geniální plán, že jsem si začal kupovat stírací losy a vždycky opravdu s modlitbou, a fakt se mi nesmějte, ale já jsem to myslel naprosto upřímně. Jsem vždycky tak jako posvátně ty losy seškrábl, A co myslíte? Samozřejmě nic, nikdy nic. Rozhodně to nebyla dobrá prosba a svým způsobem se stydím, že jsem opravdu tomu podlehl, ale byly ty prosby upřímné, ale modlil jsem se za špatné věci. No, dobře, nebylo to vyslyšeno, ale pak musíme myslet i na to, že je spousta modliteb, které jsou za dobré, za evidentně správné věci. A jak, když se modlíme za dobré věci, jak je možné, že se situace nelepší, že dál trpíme útiskem, křivdami, bolestí, že se nám nedaří, havarují naše vztahy, lidé stonají, umírají. A to všechno navzdory těm mnohým slovy apoštola Jakuba, modlitbám spravedlivých, které tolik zmohou. Jak se pak postavit, když naše očekávání zůstanou nenaplněná? A když jsme vedeni zoufalstvím, tak voláme o pomoc. A je tak jednoduché potom, když opravdu jsme v nějakém trápení, že nám i rupnou nervy a že začneme Bohu vyčítat. Myslím si, že každý z nás jsme si už někdy v životě sahli na dno a čelili jsme temným myšlenkám. A říkáme si, tak co se stalo? Bůh na mě zapomněl nebo mě neslyší? Asi pro něj nejsem důležitý? A nebo co je ještě horší, taková ta deprese, že člověk trpí pocitem, že na mě zanevřel, že mě trestá za nevyznané hříchy. To je taková ta myšlenka, kterou vnucovali přátelé Joba. Vyznej všechno, nemáš určitě všechno vyčištěno. Ale nic z toho není pravda. Bůh nezapomněl, nezanevřel, netrestá a slyší. Slyší všechno. Jenom zapomínáme na to, že on nám neslíbil pohodlný život, on nám slíbil spásu na věčnosti, spásu v jeho zmrtvých vstalému synovi. No a tak tedy si uvědomuji, že i v evangelích zaznívá několik takových hodně festovných slibů, kdy se prostě zdá, že Pán Bůh nám opravdu slibuje úplně všechno. Namátkou jsem tady vybral tři, Matouš 21:22. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Jan 15:7. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Jan 16:23. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Jinými slovy, to vypadá, že Bůh slibuje, že bezpodmínečně dá cokoliv. Požádejte, dostanete a dokonce neváhejte, žádejte, proste, Bůh jenom čeká, aby mohl darovat, aby mohl dávat, aby se nám dobře dařilo. Takže takhle povzbuzení často konáme, modlíme se, prosíme a jsme plní očekávání. Jenomže pak dojde k tomu, že sliby jako kdyby nebyly naplněny. Všechny ty nebo řekněme ty tři sliby, které jsem tady citoval, stejně mají ten jeden společný, nenápadný, ale přitom naprosto podstatný háček. Řekl bych hák, podmínku, kterou Bůh vyslovil jako nedílnou součást svých slibů. Doslova říká, budete-li prosit ve jménu mém, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, kdykoliv o něco požádáte v souladu s vůlí nebeského Otce. Tam je to jádro problému. Žádat o něco ve shodě s jeho vůlí. To je ta klíčová informace. Nejde o nic menšího, než o naši povinnost nejprve se ptát po té vůli, nejprve ji hledat. A tak jako máme v Pánu Ježíši osobního přítele a rádce, někoho neskonale moudřejšího, komu můžeme důvěřovat, tak se i od něj můžeme učit to, co vlastně řekl on v Getsemanské zahradě, když byl před tím nejtěžším momentem svého života zde na zemi. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Takže co s tím, aby nám to celoživotní hledání jeho vůle, abychom se mohli na něj naladit, tak aby to fungovalo, tak Bůh potřebuje, abychom s ním nepřestali být v trvalém kontaktu, abychom s ním mluvili, abychom mu naslouchali. Není to nic jiného, nic menšího, než takový opravdu partnerský dialog, dialog dvou bytostí, které jsou trvale propojeny. Naším jazykem v modlitbě nebo naším jazykem v rozhovoru s Pánem Bohem je modlitba. A to není jenom ten moment, kdy se modlíme nahlas a kdy na konci řekneme to hlasité amen, ať už v soukromí nebo v obecenství. Modlitbou je vlastně jakákoliv myšlenka vyslaná k nebi. Každé slovo, chvála, poděkování, prosba, ale i stížnost, pláč, i emotivní výčitka, když nám právě z bolestí a ze starostí rupnou nervy a kdy se vzpěčujeme a vyčítáme Pánu Bohu. Ono je samozřejmě otázka, nakolik on, všemocný Bůh, stvořitel, který nám dal všechno a my nemáme nic, co bychom předtím od něj nedostali, jestli nakolik on potřebuje naše modlitby. Jaký má smysl se modlit, když on je pán času, zná konce každého člověka ještě dřív, než se narodí, když platí, že sám předem ví, co potřebujeme, dříve, než ho poprosíme. Striktně vzato on naše modlitby opravdu nepotřebuje. Zdráhám se věřit, že by míra bolesti světa byla závislá nebo jako nepřímo uměrná, když to nazvu, na mé modlitební píli. Že by za moji, když to řeknu, modlitební lenost měli jiní trpět. Že by se prostě prodlužovalo utrpení jiných lidí, protože já se špatně modlím. Je to veliké tajemství, víme jen to, že Bůh je spravedlivý a že každému člověku měří spravedlivě. A když říká ústy Jakuba, mnoho zmůže modlitba spravedlivého, tak to prostě tak je a že Bůh sám nejlépe ví, jak naše modlitby používat, jakým způsobem budou zapsány a že budou do knihy života. Že je zapíše, tomu můžeme plně důvěřovat. Nic nebude oslyšeno, nic nebude zapomenuto. Do té doby se možná s apoštolem Pavlem modleme. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Co tím chci říci, že nakonec tím, kdo nejvíce potřebuje modlitbu, jsme my sami. Když se k němu upřímně modlíme, mluvíme s ním, tak otvíráme svá srdce a on do nich může napřímo skrze Ducha Svatého vpisovat svoji vůli, svoje vidění světa, svá vysvětlení. Ateističtí umělci tomu říkají dotek můzy, ale my víme, že to není nic menšího než dotek Ducha Svatého. A je to takový ten verš, který propojuje i ty verše, kterým jsme začali, Filipským 2.13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Ty boží doteky jsou vlastně odpovědí na naše modlitby, ty nás proměňují. Bůh nejprve proměňuje naše srdce a jako když ladíte rádio, tak nás tím naladí na svoji frekvenci. A to nám umožní je rozumem zpracovat, o co vlastně tady jde. Nejprve srdce a pak rozum, nikoliv naopak. A i když tedy momentálně nevyhoví našim prosbám, dá nám čas na to, abychom si to všechno promysleli, aby nám to docvaklo, že boží cesty jdou někudy jinudy než naše momentální přání. A to i přesto, že se nesobecky modlíme za objektivně správné věci. Nemyslím teď stírací losy, ale opravdu za dobré věci. Proč se přesto někdy nestane nebo nedojde k okamžité nápravě? Někdy se to dozvíme v zápětí, někdy později a jsou věci, které nám budou zjeveny až jednou na věčnosti. A tak to je, že v našich modlitbách nás Bůh vede, vyučuje a vzdělává. A tak trochu počítá i s tím, že nám to někdy ujede, že vybuchneme, že jsme možná i vyčítaví, nespravedliví a že se ho snažíme zmanipulovat. A to tím spíš, když jsme nějak momentálně vystresovaní, nemocní, rozčílení, vzteklí, smutní. Troufám si říci, že Bůh unese naše výkřiky, že on to unese, že tohle všechno je pro něj milejší, než když mlčíme a nemluvíme s ním. že to má radši než tichou domácnost. Protože když s ním mluvíme, tak může proniknout a zabydlet se v našich srdcích a učit nás modlit za opravdu správné věci. Učí nás rozlišovat, co jsou hloupé, povrchní, pohanské prosby. Je hloupost lákat Pána Boha do hračkárny či kouzlit se stírací losy. Nicméně tak to je v životě, že chodit s Kristem, ono je to jako sližováním. Dokud se nerozjedete, opravdu nerozjedete z kopce a párkrát se sebou neseknete, tak se nikdy nenaučíte, co to je držet balanc. A jenom tak, i skrze pády, i skrze úspěchy se můžeme celoživotně postupně dolaďovat na tu jeho frekvenci. Mluvit s Bohem na rovinu, o všem, o čemkoliv, jenom respektovat to, že poslední slovo vždy bude patřit jemu. Tedy to je ten první výsledek modlitby. První výsledek upřímné modlitby, to proměněné srdce, které Bůh proměňuje. Ale je tady ještě jedna věc a ta je také důležitá. Druhý bod, že v tom dialogu s Bohem, i po té zdánlivě nevyslyšené modlitbě, kdy naše záležitosti zůstanou nevyřešené, nemoci neustoupí, šikana našich nepřátel nepoleví, blízký člověk umře, tak přes všechna tahle strádání Bůh má moc vrátit nám radost ze života, dát nám pokoj na duši, přijetí věcí, které není v naší moci jakkoliv změnit. Přijde uklidnění, boží pokoj, který není z tohoto světa. A to je ta nejdůležitější zpráva, kterou jsme četli v tom textu Filipským. Netrapte se žádnou starostí. V každé modlitbě a prosbě děkujte, předkládejte své žádosti Bohu a pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. No a jak se to stane? Já jsem dnes uvedl to slovo četbou z žalmu 22. Vybral jsem si ten žalm záměrně. Bylo to radostné poselství, kdy David se raduje a říká, nepohrdl poníženým, opovržení ho neměl, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. Byl to 23. verš. Ale pozor, kdybychom se vrátili na samý začátek toho žalmu, tak ten žalm je zpočátku velmi, velmi chmurný. Těch prvních 22 veršů David Pánu Bohu docela z ostra vyčítá, doslova na něj křičí. Jsou to stejná slova, jako mluvil Pán Ježíš na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci, nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo. Takhle začíná žalm 22. A tak to pokračuje v tomhle tónu nešťastného Davida, který vyčítá Pánu Bohu až do 22. verše. A tam je přesně najednou ten moment, kdy se to láme. Najednou je to taková nenápadná poznámka právě ve verši 22. Zachraň mě ze lví tlamy před rohy jednorožců, pak je pomlčka a ty jsi mi odpověděl. To byl přesně ten moment, kdy Bůh zareagoval, kdy se dotkl Davidova srdce. Nikdo z nás nemůže tušit, jak se to stalo. Je to veliké tajemství, je to jenom mezi nima, mezi Pánem Bohem a mezi Davidem. Ale důležité je, že v tom momentě se to obrátilo. V té chvíli začal David Pána Boha chválit. David, jeho srdce bylo, nebo Bůh se dotkl jeho srdce. Důležité je, že David ten dotek pocítil, pochopil a s vděčností přijal. A proto od toho 23. verše začíná chválit a radovat se. A když si vezmete, co se během té chvíle mohlo stát, sice ho i nadále honili po horách Saulovi vojáci, ale stalo se to, že David našel pokoj. Mohl se uklidnit, ten strach už ho neparalyzoval. Možná, a to si troufnu také říci, že po dlouhé době se konečně pořádně vyspal. Prostě pochopil, že Hospodin je s ním, že je na jeho straně. A ať už se stane cokoliv, bude to dobré, protože v boží režii. A tak tedy, co říci Závěrem, učme se hledat boží vůli. Boží sliby nejsou bezbřehé, ale co je bezbřehého, je boží láska k nám. A budeme-li prosit o cokoliv v jeho jménu, tak ať už to z toho našeho pohledu dopadne jakkoliv, dříve či později přijde ten soulad, ten pokoj v Kristu, pokoj do našich srdcí. Amen.